Uvijek isto pitanje. Kako početi emisiju?
Nemoj da počinješ, bolje završi.
Završi ga, žešme.
Molim vas, budimo parlamentarni. Ja predlažem da i ovoga puta na dnevni red stavimo početak pre početka. Zakon akcije i reakcije.
Okej.
Kako da beš onaj recitativni početak pesme grupe Filma? Noća se bacio radio kroz prozor. Pa i ovo je priča o radiju u zakonu akcije i reakcije. U stvari pitanje na koje sam odgovorio u jednom online magazinu, pošto je i ovo online komunikacija, zašto ga ne biste čuli vi? P, kao pitanje. Živimo u vremenu velikih promjena i sveopšte digitalizacije. Koliko su internet i tehnološka revolucija uticali na tradicionalne medije i kakva je sadašnjost, a posebno budućnost radija? O, kao ohoho, odgovor. Ako mene pitate, a vidim pitate, rekao bi da su internet i tehnološka revolucija blagotvorno uticali na tradicionalne medije, radio, televizija, novine, knjige, pozorište, film, opera, estrada, nikada nisu bili bliži. Sve na dohvat ruke, pa high-tech revolucija samo pomaže da opstanu mediji na koje smo navikli. Znam šta brine njihove vlasnike. Brine ih što se kruni njihova infrastruktura. Radio i televiziji su sve manje potrebne zgradurine, redakcije razbacane po hodnicima i spratovima, mreže predanih antena na vrškim čukama. Pozorištu i operi više nisu neophodni scenografi džinovske kulise. Novinama i izdavačima knjiga sve manje su potrebne glomazne štamparije i mreže za distribuciju. Ali će se knjige i novine i dalje pisati i čitati, TV produkcije gledati i radio emisije slušati. Kao i u svakom civilizacijskom žanru, tako i među slušalcima radija postoje aktivni i pasivni. Aktivni traže sadržaj, pasivnima je sve jedno. Radio stanice sa aktivnim slušalcima su voljene stanice. One nisu džuboksovi etru, one umaju da govore, umaju nešto smisleno da kažu, one imaju stav. Kada biram radio stanice u koje će da preuzima, na primjer, ovu moju emisiju, tražim je među takvima. Jedina deviza koja, po meni, važi u ovoj masi medijskih ponuda u kojoj se svako bori za svoje parče kolača, jeste da nije važno koliko nje te sluša, već ko te sluša. Kao i pilotski posao, tako i posao za mikrofonom ume da bude samotan. Ni u jednom, ni u drugom slučaju to nije pravilo, ali može da bude, samo ako poželite. Ne spadam u osobenjake i volim da su ljudi oko mene. Dok se vodio radio emisije uživa, tako je bilo sve do početka novog milenijuma, oko mene je uvijek bila gomila saradnika, gostiju i radoznalaca. To mi je bilo veoma važno zbog razmjene energije i dobre dramaturgije emisije. Nakon odluke da se bacim na samostalnu radijsku produkciju, pa da svoj proizvod, emisiju Zajer, dostavljam zainteresovanim radiostanicama, donekle sam se izolovao. Nije to moja svesna odluka, to je samo posljedica novih okolnosti. Sve što mi je potrebno za emisiju pripremam ranije, dan za danom, a onda priloge saradnika, razgovore koje sam snimio sa meni zanimljivim ljudima, kao i tekstove koje sam odabrao svaki put po drugom ključu, sručim pravo u miksetu, mikrofon i program za editovanje zvuka. Tada počinje solo posao. Trudim se da sve zajedno upakujem u dobru audioprodukciju kako ne bih postigao u razbarušenoj i haotičnoj varijanti živog programa. I jedno i drugo ima prednosti i mane. U ovom periodu života odlučio sam se za ovu, uslovno rečeno, usamljeničku varijantu radio stvaranja zato što mogu da biram i mesto, i vreme, i način na koji ću skuvati emisiju. Emisija Zajer. Inače, akronim sa Zakon akcije i reakcije, kao što znate, rodila se u Osvit 2000. godine na programu Beograda 202, sa kojoj sam odlazio i na koju se vraćao više puta, sve u nadi da će se vratiti ono nezaboravno vreme 80-ih, kada su se mnogi istorijske stvari događale i mnogi ljudi rađali u mom tadašnjem ventilatoru 202, ali bili su to samo uzaludne nade ludaka koje je to davno prestao da bude. Zajer sam emitovao uživo sve do leta naredne 2001. godine, a onda odlučio da emisiju prebacim u cyber prostor. Naime, internet se dovoljno raširio i na našem području, konekcija postala sve brže i pouzdanija, pa sam pomislio da je pravi trenutak da emisiju preselim na mrežu svih mreža. Ne, nisam zaboravio na FM. ponudio sam svoje vremeno Zaire odabranim radiostanicama sa Anemovog spiska. Prihvatili su ga i od tada se moja emisija kroz proteklih 19 godina rađala i umirala na raznim radiostanicama, uglavnom zato što su se one malo rađale, a malo zbog besparice i političkog pritiska umirale. Mučna priča o sjaju, kako samo smešno zvuči ta reč, i bedi naših elektronskih medija. A evo, baš ovih dana je nekako okrugla godišnjica Zakona akcije i reakcije. Krenuo je u maju 2000. godine i evo ga ponovo u maju 2019. godine i živ i zdrav.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Zoran Modli.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, dobrodošli još jedan zakon akcije i reakcije. Neko došao, neko je možda prestao da nas sluša, ali tako je to u životu. Ljudi dolaze i odlaze, pa tako ljudi dolaze na ovu planetu, odlaze sa nje. Na samom početku ove sedmice sa ove planete otišao Niki Lauda. I mogu da kažem da je to jedan od onih ljudi za koje sam mislio, o kojima nikad nisam razmišljao da će da odu. Ali eto, i Niki Lauda je to morao da učini, na moje kako iznenađenje, tako i žalost. Zadužuje svet automobilizma, posebno svet Formule 1, isto toliko zadužuje i svet avijacije. I to je ono zbog čega te čovjek bio toliko inspirativan. Zaista mi je žao što nema Niki Laude. O njemu ste silno proteklih dana mnogo slušali, ali lepo je to što će ostati zauvijek zabeleženo istoriji i raznoraznih godišnjica narednih godina i decenija. Dobro, uz oviđenja, Niki Laudi, dobrodošli sa slušalcima Zakona akcije i reakcije u emisiju u kojoj ćete između ostalog čuti i brze vesti, ali i dosta sporih vesti. Zatim Dana Ristanovića, pravilan izbor softvera za podršku u poslovanju, dr. Iseka Adišesa o ključevima za uspeh u poslu i životu, drugi deo intervjua koje je dao sa PC Press, Markusa i njegov svet, prikazanje u dva čina, došlo do najgore kada ja moram da branim političare i šljokice demokratije su učinile da zaboravite što znači vlast. DJI, akcijne kamere, konkurencija GoPro, HP kupio Cray, kompanija koja proizvodi viruse, Lenovo Concept Laptop, Trump zabranio Huawei, Voja Gašić, Mensana, IT, dakle Mensana, IT, Corpore Sano, Ivan Trajković, Facebook na izvolite, Honor 20 telefoni sa dinamičkim hologramskim dizajnom, Kina blokira Wikipediju na svim jezicima, San Francisco, prvi u Sjedinjenim Američkim Državama zabranio tehnologiju prepoznavanja lica, a i bilo ono što je već daleko za nama, početak pre početka. Noćas sam bacio radio kroz prozor. Vi to ni ne pokušavajte. Jer ako pokušate, kako ćete onda čuti zakon akcije i reakcije ovoga puta s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
970 907
10 du, du, du.
Ali najjednostavnije reći 9, 7,
0.
Demo,
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 top, top,
top, top, top, top.
Veličanstveni demo si. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10, ventilatora 202 iz 1983. godine.
Želim da ga zaboravim, želim da ga izgubim, nikad više da ga ne vidim. Mora to da prebolim. Homoseksual, čujući bi isto ime i razuma za to. Ej, kozi muška, opriličan tvoj, niš nezgodan je tvoj, pa mušni sa glavom udruži se. Svega angaja žvali, neće moći to da prebodi.
veličanstveni demosi. Jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983.
Šta se vidi kroz turbin, želi da ga zaboravi. Sa LP-a i demo top 10 liste emisije Ventilator 202.
Zna se da je Huawei jedna od najvećih globalnih kompanija kada su smartfoni u pitanju i svjetski lider u 5G tehnologijama. Američki predsjednik Donald Trump je sad potpisao akt predložen od strane Američkog ministarstva trgovine kojim se Huawei zabranje da prode tehnologiju i proizvode u Sjedinjenim američkim državama. Ova zabrana se također odnosi i na kupovinu čipova i delova američkih proizvođača kao što je Qualcomm. I druge kompanije su pogođene ovim zakonom. Broadcom, Intel i Microsoft također godinama sarađuju sa Huawei-em na 4G mrežama, laptopovima i smartfonima. Donald Trump je proglasio jednu vrstu nacionalne opasnosti kad je u pitanju telekomunikacioni sektor SAD, što znači da američki mobilni internet provideri neće smeti da kupuju kinesku opremu bez posebne dozvole. Da podsjetimo, finansijska direktorka Huawei-a je uhapšena u Kanadi na osnovu poternice iz Sjedinjenih Američkih Država, a optužuje za špijunažu, krađu intelektualne svojine i pranja novca. Također, SAD su već duže vreme u lošim trgovinskim odnosima sa Kinom, a najnovije tarife i carine na kineske proizvode, kao i zabrane, sigurno će se reflektovati na krajnje potrošače kroz veće cene i uređaje slabije kvaliteta. Nije lako danas zvati se Huawei. Evo sada ga i Google bojkotuje, zabranio mu sve osim osnovne verzije Androida. Rekli su o... Prvi! Evo Ivana Trajkovića sa prilogom pod naslovom Facebook na izvolite. Na Facebooku postoji na hiljade stranice i aplikacije koje vam nude da otkrijete ko on sve gleda profil i sadržaj na njemu. Mnogo od ovih stranica i aplikacija su i na srpskom jeziku. Ono da kažem, sve te stranice su lažne, jer zapravo niko i ne može da zna ko vam gleda Facebook profil. Većina ovih stranica zapravo želi da dođe do vaše Facebook šifre. Neke su pune reklama i spam sadržaja, a neke aplikacije imaju i malware viruse. Najbolje da izbjegavate sve ove stranice u širokom luku. E sada, zašto niko ne može da zna i da vam kaže ko gleda vaš profil? To je malo teže objasniti nekome ko nije veoma dobro informatički potkovan, ali u nekoliko reći, Facebook koristi tehnologije koje jednostavno ne pamte takve podatke. Od samog starta Facebook je koristio razne web tehnologije kao što su PHP, programski jezik, MySQL, baze podataka, Apache server i Linux OS na serverima na kojima se nalaze podaci. Također, Facebook koristi tehnologiju za keširanje, nazvanu Memcache, koja služi da rastereti velike sajtove kada se na njih poveže veliki broj korisnika. Tako da sam Facebook, kada na primjer želite da objavite nešto, kreira jednokratnu stranicu nazvanu instanca, koja samo privremeno postoji u RAM memory Facebook servera. Nakon što ste objavili neki svoj sadržaj, sama ta stranica nestaje i više nije aktivna. Isto i sa posjetama vaših prijatelja vašoj stranici. Stranica se jednokratno učita u privremenoj instanci, tako da nije moguće vidjeti ko vam sve gleda profil, jer se zapravo takvi podaci i ne pamte. Sa druge strane, tačno je da postoje softveri koji prikupljaju podatke o aktivnostima korisnika, ali to su vaše javne aktivnosti na Facebooku, kao što su klikovi na vesti, lajkovi i deljenje sadržaja. 99% i podataka se prikuplja radi prode reklamnim agencijama, u skorije vreme izbio skandal sa upravo ovakvim aktivnostima kompanije Cambridge Analytica, koja je ubrzo i ugašena. Tehnologija nam omogućava da se povežemo u trenutku sa ljudima širom sveta. Ipak, i na društvenim mrežama, kao i u stvarnom životu, trebalo bi da imate određena pravila ponašanja. Has vremena na vreme da kaže na kraju, ipak promenite vašu Facebook lozinku. Ivan Trajković za vas. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give
music all the time. This is Zach Garcia and Ray Garcia.
Hey, AP kupio Cray. Kompanija Cray možda nije poznata velikom broju korisnika računara. U pitanju je jedan od najvećih proizvođača superkompjutera na svetu. HP Enterprise, deo kompanije HP koja je fokusirana na poslovne korisnike, kupio nedavno Cray za sumu od 1.300.000.000 dolara. Na ovaj način i HP ulazi na tržište gdje se proizvode superkompjuteri za naučne ustanove, financijske institucije i državne projekte. Treba nam pomenuti da Kina i Japan ulažu ogromne svote novca u kompjuterske sisteme, visoki performansija koriste i za proučavanje novih materijala, istraživanje svemira, kao i za istraživanje novih lekova. Od prvi 10 na listi najbržih superkompjutera u svetu, 3 je proizveo Cray. Cray inače već godinama koristi AMD procesori i čipove, što i AMD otvara vrata serverskog tržišta, na kojem dominira kompanija Intel sa svojim Xeon procesorima. Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Pravilan izbor softvera za podršku poslovanju danas je ključna komponenta ne samo napretka, nego i opstanka firme. Ponuda je široka, pa pre odluke treba sagledati brojne parametre, među kojima su mogućnosti softvera, složenost migracije postojećih podataka u njega, kvalitet tehničke podrške. U našim uslovima se obično počne od cene. Ani na to pitanje se ne može odgovoriti navođenjem jedne cifre, pošto su modeli licenciranja komplikovani i stalno se menjaju. Pa da čujemo onda šta je ovim povodom i uz ovaj uvod za svoje čitaoce, a bog me i za moje slušaoce, pripremio Dejan Ristanović, glavni urednik magazina PC Press. Za istoriju je ostala zabeležena prognoza profesora Branislava Lazarevića, rođen 1940. umro 2008. sa fona. Jednog dana će hardware i software biti besplatni, a naplaćivaće se samo podrška. Napomena izrečena u samim početcima razvoja domaćeg računarstva, kada su kompjuteri bili ogromni i basnoslovno skupi. Hardware je tada bio pomešan sa softverom, pa je recimo Elektrotehnički fakultet 1968. godine prilikom kupovine prvog računara IBM 1130, studenti su ga zvali Pola 12, potpisao ugovor sa kojim se IBM obavezuje da će isporučiti i održavati sav softver koji je napisan za taj kompjuter, i to u okviru cene samog mainframe-a. Razvoj manjih računara menjali su se ne samo modeli licenciranja softvera, nego i koncepcija tog softvera. Microsoft je doveo do savršenstva model razvoja univerzalnog softvera namenjenog svakome, ili, kako se nekad govorilo, softvera za nepoznatog kupca, pošto se u ranim danima softver uglavnom razvijao za konkretnu grupu korisnika ili čak za pojedinačnog zahtjevnog kupca. To je omogućilo da softver postane razmjerno jeftin, ali da zarada od njega bude ogromna. Razvojem cloud modela stvari se ponovo menjaju, a jednokratna investicija u software polako se zamenjuje pretplatom. Danas više niko nema razloga da piratuje Microsoft Office, jer za nekih 8.000 dinara godišnje dobijate Office 365 Home, koji možete da dodelite svim članovima domaćinstva, do 6 korisnika, od kojih svako može da instalira Office na 5 uređaja i još dobija po terabaj prostora na OneDrive-u. Za poslovne primjene cene su nešto više, ali i dalje izuzetno povoljne. Kod nekih drugih firmi cene pretplata su znatno više, pa korisnici traže mogućnost da kupe neko od starih verzija koja se plaća jednokratno, odričući se tako redovnih unapređenja ili čak smatrajući da ta unapređenja nisu važna, pošto softver već radi dovoljno dobro za njihove potrebe. Model pretplate ipak odnosi prevagu nad jednokratnim kupovinama, pre svega zato što firme lakše posluju ako softver posmatraju kao fiksni mesečni trošak, a ne kao veliku investiciju s vremena na vreme. Cloud je čak promovisao model u kome se plaća onoliko servisa koliko se troši, pri čemu isplativost takvog koncepta zahtjeva ozbiljnu računicu. ERP je nešto drugačije od Office-a i Photoshopa. Pre svega zato što tu promjenu ne posmatramo na nivou uveli su neke zgodne opcije, nego su prilagođavanja nužna zbog čestih promjena zakonskog okvira. Ako nema nove verzije koja će obračunati PDV na nov način, u velikoj smo nevolji. Tu se vraćamo na prognozu profesora Lazarevića i vidimo koliko je značajna kvalitetna podrška, kao i uverenje da će firma s kojom sarađujemo uspješno poslovati u narednom, dužem periodu. Izbor poslovnog softvera je zato pre svega izbor partnera s kojim ćemo sarađivati, pošto je promjena partnera stresna, a u nekim slučajevima i nemoguća. U poslovni softver ne ulažemo samo novac, već i vreme potrebno da se ovlada njegovim korišćenjem i da se podaci bezbedno smeste u nove tabele, a izveštaj prilagode potrebama. Imajte to u vidu dok budete listali stranice ovog broja, majskog broja PC Pressa, posvećene ERP sistemima. Nemojte tražiti niz zakrpa koje omogućavaju da kako tako koristite postojeći, očito nezadovoljavajući sistem, već izaberite poslovni softver koji će vas povesti u budućnost. Dejan Ristanović.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
There's a tangled mess of sheets on the bed. Lack of sleep pounding in my head. We both regret some of the things we said, but we love the way it ended. Sometimes I think we hurt.
Opet blokade, opet zabrane, opet ograničenja. Evo, Kina blokira Wikipediju na svim jezicima. Kina je godinama blokirala Wikipediju u različitim stepenima, ali sada izgleda da je cenzura sveobuhvatnija. Nedavno objavljeni izveštaj Open Observatory Network Interference pokazuje da je Kina u aprilu počela da blokira Wikipediju na svim jezicima, ne samo verziju na kineskom. kao što je to bio slučaj od 2015. Fondacija Wikimedia saopštila je AFP-u da nije primila nikakvo obaveštenje u vezi sa tim blokiranjem. Nije sigurno zašto je Kina odlučila da blokira druge jezike, ali taj potez dolazi samo nekoliko sedmica pre 30. godišnjice protesta na trgu Tiananmen, što je kulminiralo nasilnom represijom vlade. Kina obično blokira pristup određenim web stranicama koje se osvrću na proteste u kontekstu tragedije, ali to ne može da učini na Wikipediji nakon što je stranica prešla na HTTPS i onemogućila cenzorima da vide pojedinačne stranice koje ljudi gledaju. Opšta zabrana bila je jedini način da se spreči ljudi da čitaju sadržaj, posebno zato što je prevod lako dostupan. Kineska vlada se nije plašila da u posljednje vreme obuzda govor na internetu do te mere da će ciljati korisnike Twittera koji kritikuju vladu, iako je društvena mreža zvanično nedostupna u zemlji. Blokiranje Wikipedije ipak bi mogla da bude bolnije od ostalih napora, jer onemogućava pristup velikoj količini znanja, što posebno pogađa nerezistente koji se koriste sajtom na neograničenom području.
Sa lice mesta, na licu mesta.
Veste, San Francisco je prvi grad u Sjedinjenim Američkim Državama u kome je izričito zabranjena upotreba tehnologije prepoznavanja lica. Ljudi su se susreli sa ovom tehnologijom u filmovima mnogo pre nego što je ona stigla u stvarni svet. Sada nam je ova tehnologija dostupna na pametnim telefonima gde koristimo za otključavanje telefona. U teoriji ova tehnologija je idealna u određenim situacijama, kao što je, na primjer, pronalaženje osumnjičenih za krivična dela. Samo pokažite sistemu ono što tražite i pustite ga da pronađe lice pomoću brojnih kamera koje su raspoređene po gradu. Ali, kao i svaka nova tehnologija, i ova nosi sa sobom potencijalne probleme. Pre svega, tu je ljudski faktor. Iako je potreban sudski nalog za korištenje ovog sistema, postoji i mogućnost da ova tehnologija bude zloupotrebljena. Pored toga, iako se ova tehnologija promoviše kao tehnologija koja pruža izuzetne mogućnosti, činjenica je da ona nije nepogrešiva. Naprimjer, otkriveno je da je u Londonu sistem prepoznavanja lica pogrešno identifikovao 96% svojih ciljeva, što je zastrašujuće. Zbog brojnih kontroverzi, gradski odbornici San Francisco su sa 8 glasova za i 1 protiv doneli odluku o zabrani upotrebe ove tehnologije, pa će zbog toga policiji i drugim institucijama u ovom gradu u buduće biti zabranjeno da je koriste. Zabrana se ne odnosi na upotrebu ove tehnologije u lične i poslovne svrhe. Osim toga, gradske vlasti moraće da odobre svaki plan o kupovini bilo koje vrste tehnologije za nadzor. Oni koji podržavaju ovaj potez kažu da je tehnologija prepoznavanja lica koja se danas koristi nepouzdana i da predstavlja nepotrebno kršenje privatnosti i slobode ljudi. Oni tvrde da je sistem sklon greškama, posebno kada se radi o ženama ili ljudima, tamnije puti. S druge strane, protivnici zabrane kažu da će ona ugroziti sigurnost ljudi i da će ometati napore u borbi protiv kriminala. Mislimo da bi umjesto direktne zabrane moratorijum bio prikladniji, rekao je Joel Engardio, potpredsjednik Stop Crime SF-a. Slažemo se da postoje problemi sa tehnologijom identifikacije lica i da je danas ne bi trebalo koristiti, ali tehnologija će se poboljšati i mogla bi biti koristan alat za javnu sigurnost kada se koristi odgovorno. Trebalo bi da budemo otvoreni za tu mogućnost. No, pravila neće se primjenjivati na aerodromima ili u luci San Francisco, jer oni nisu u nadležnosti gradskih nego federalnih vlasti. Neki protivnici zabrane su bezuspešno tražili da se zabrana ne primenjuje na lokalnu policiju. Iako policija u San Francisco trenutno ne koristi tehnologiju prepoznavanja lica, policije u drugim državama širom SAD to i te kako čine.
Najljepša muzika svih vremena.
Zair.
simple man told the people of the law of their promised land. Healed the sick and fed the poor, of the people have no more to do and to feel it right. I follow that heavenly light. On burning sand, so the people suffer, little children unto me. Never took but always gave, men and lives he did save, gave the blind his sight. I follow that heavenly light.
Vesti IT News.
Posle savjetljivog telefona stiže savjetljivi računar. Samsung Galaxy Fold. Prvi je telefon sa ekranom na preklop. Iako je telefon ima dosta problema u dizajnu, o čemu smo već govorili, pa je Samsung stopirao njegovu prodaju. Čini se da se ovaj koncept dopao još jednom IT gigantu, a u pitanju je Lenovo, koji je predstavio svoj laptop sa ekranom na preklop. Mnogo zgodno izgleda. Kao na scenografiju u fotostudijima, kad imate ono platno koje se produžava sve do poda pa ide po podu ka vama. Dakle, iako Lenovo novi ThinkPad naziva laptop konceptom na preklop, u pitanju je zapravo tablet računar sa savitljivim ekranom i Windows 10 operativnim sistemom. Računar ima ekran od 13,3 inča sa odnosom stranica 4:3. Kada se savije, ekran ima dijagonalu od 9,6 inča. U pitanju je OLED ekran sa specijalnom površinom od polimera. Ekran je proizveo korejski gigant LG. Lenovo planira više verzija ovog savjetljivog računara sa različitim procesorima kao i 4G mobilnu varijantu. A koliko će cene biti savjetljive, ej, to ćemo da vidimo.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Evo nas danas ponovno u društvu sa doktorom Isakom Adižesom, osnivačem i profesionalnim direktorom Adižes instituta, koji je nedavno posjetio Beograd, a pisi predstave s moje koleginice Tatjana Osević i Vesna Čerknajev dobili su ekskluzivnu priliku da razgovaraju sa ovim poslovnim guruom današnjice. Već je pričao prošli put o modelu organizacione terapije koja se zasniva na poverenju i poštovanju i na utopiji, što je bilo posebno interesantno, po kojoj dr. Adižes priželjkuje da ljudi rade do 40. godine, a nakon toga da nastave da uče ono što ranije nisu stigli. Danas nova pitanja i još novi odgovori. Prvo glasi, zašto, prema vašem mišljenju, dobar kadar odlazi iz Srbije? Došao sam do zaključka da je srpski narod u traumi. Srbija je 500 godina bila po Turcima, pa zatim su sledili prvi, pa drugi svjetski rat. Posle komunizma dođe Milošević, pa NATO. Nikada na ovim prostorima nije bilo dugoročnog mira, da možeš da stvoriš nešto, jer to odmah nestane. Sve to je dovelo do apatije ljudi, sve se svodi na zabavu. Podsvesno, ljudi su izgubili nadu i razmišljaju, živi dok možeš. Ono što je održalo jevrejsku naciju 3000 godina jeste nada. Iduće godine u Jerusalimu. Upravo ta nada u bolje sutra daje snagu. Zašto neki ljudi imaju nadu, a drugi ne? Jevrejima religija daje snagu. Nisam religiozan, ali svakog petka zapisivao sam iduće godine u Jerusalim. To što nisi tamo 2000 godina nije važno, jer ćeš iduće godine biti u Jerusalimu i to ponavljaš 100 puta i onda počneš da veruješ, a uverenje je važno. Nada počiva na veri, bilo to da je religiozno, nacionalno ili fizičko osjećanje. Mislim da u Srbiji skoro da nema nade. Kako ocenjujete današnje poslovne prilike? Krenuli smo kao nomadi, pa smo razvijali poljoprivredu, industriju i sada smo u doba informacija. Najveće kompanije su bazirane na informacijama. Najveći hotelijer na svetu, Airbnb, nema ni jedan hotel, ima samo informaciju. Najveća transportna kompanija, Uber, nema ni jedan automobil. Danas je moć u informacijama. Evo još jednog primjera. Interesuje me DNK test. Najveća kompanija koja se bavi istraživanjem DNK vredi 5 milijardi dolara. Analizu DNK rade za 90 dolara, što je ispod cene rentabilnosti, jer kasnije te informacije prodaju za veliki novac farmaceutskim kompanijama. Šta je ostalo Facebook nego informacija? Šta je neophodno za poslovni uspeh? U mojoj knjizi o tipovima upravljanja bavio sam se ljudima koji rade mnogo, danju i noću, i misle da su bolji što više rade, a to nije istina. Oni koji rade vrlo teško nikada ne zarade novac, zato što se ne služe mozgom nego mišićima. Danas su nam potrebni ljudi koji misle, a da bi mislili treba da imaju vremena. Klijentima često kažem, pokaži mi tvoj rokovnik. Ako je rokovnik pun, ne radiš dobro. Hoću da imaš 30% slobodnog vremena i tada razmišljaj. Zbog toga što se neprekidno borimo sa operativnim krizama, ne stižemo da duboko razmišljamo. Imam jednog klijenta u Meksiku, čija kompanija vredi otprilike 7 milijardi dolara. Naučio sam ga svaki dan da do 11 sati radi jogu da bi se smirio i opustio. Od 11 do 12 ne radi ništa, samo sedi i misli. Moja teza je da su Jevreji toliko uspješni zbog toga što im religija ne dozvoljava da rade subotom. Tog dana ne smiju ni da imaju novac u džepu, telefon je isključen, čak ni svetlo ne pale. Već 2000 godina većina se tog dosledno pridržava. U svesti naroda urezano je da je subota dan kada se ne radi ništa, već se odmara mozak. Vrlo je važno imati odmor. I mojim klijentima kažem da na svaka 3 mjeseca uzmu slobodnu nedjelju da idu bilo gdje, ali tada ne smiju da budu na poslu. Velike preduzetnike pitam gdje žive. Kažu blizu posla. Mislim da to nije dobro. Savjetujem im da uzmu stan sat vremena vožnje od posla, kako bi imali vremena da misle dok voze, da vide stvari koje ne vide. Tada možeš da smisliš kako da napraviš još bolje i još bolje i još bolje. A budućnost je u kvalitetu, a ne u količini, jer živimo u doba informacija koje moraju da budu kvalitetne. Ako nisu kvalitetne, onda su to samo podaci. Ovo je bio drugi nastavak priče, odnosno razgovora sa doktorom Isakom Adižesom, osnivačem i profesionalnim direktorom Adižes instituta, koji je nedavno posjetio Beograd, a sa njim se razgovarala moje koleginice iz PC Pressa, Tatjana Ostojić i Vesna Črpnajev. Treća je uvijek bila sreća, pa zato očekujte i treći nastavak, ali u sljedećem zakonu akcije i reakcije. A dotle imate samo 604.800 sekundi. A to jest 7 dana.
Music.
Zajedno.
Completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija and Ray Akcija. Listen carefully.
Hej, evo jednog gorko veselog naslova Markusa Makija. Došao je do najgore kad ja moram da branim političare. Često slušam genije političke misli iz kruga obrazovanih, mirišljavih, vaspitanih ljudi i hvatu se za glavu. Gospodo draga, biti vaspitan ne znači biti i mudar. Naime, vi tvrdite da je ideal demokratske borbe da se stigne do stepena da političari nas treba da služe, a ne mi njih. Potrošio sam megavate struje da opiše veličinu zla kada nas oni cede. Međutim, vidim da je problem potpuno simetričan i sa druge strane, svu se ne vidi, ali postoji. Odakle vama uopšte drskost da bilo ko vama služi? Zato što mi njih plaćamo? Kao prvo, mi njih ne plaćamo, nego oni nama otimaju. To nikada ne smete da zaboravite. Ako zaboravite, probajte da ne platite porez. Pa kada dođe da vas vode u kavez, pokušajte da im objasnite da je to samo zato što niste zadovoljni uslugom. Već na pol rečenice će vam pendrek preći preko zuba. A čak i da ih dobrovoljno plaćamo, nije li malo čudno da koristite izraz da oni treba da nam služe? Žalim, ali izdali ste se sami. Lapsus mentis. Ima li što gavnije nego da šef od vas može da traži bilo šta jer za Boga on vas plaća. To i sami znate u sopstvenom životu da kad na takvog naletite da je veoma brz trenutak kada ćete dati otkaz. Realno, slobodni ljudi ne služe jedni drugima. poslodavac plaća zaposlenima jer mu oni proizvode vrednost veće od plate i on je zbog toga njima zahvalan. Zaposleni daju svoje vreme i rad poslodavcu jer je plata veća od bilo koje njihove druge potencijalne plate u tom trenutku i oni su zbog toga zahvalni. Odnos funkcioniše dok god se poklapaju dva simetrična interesa. Niti poslodavac može da zahtjeva da mu ljudi služe, niti ljudi mogu da pretenduju da bi šef propao bez njih. U nekim kratkim vremenskim intervalima može doći do eksploatacija sa jedne ili druge strane, ali to brzo pukne. Ne pukne onda kada nema sloboda, a to znači kada se umeša država sa zakonima o radu, mešanjem u ekonomiju ili zatvaranjem granica. Zato, umiveni blago glasa, razmislite dobro da li političari treba ikome da služe. Da li mislite da ste vi u idealnoj demokratiji poslodavac, gazda? Ako mislite, onda treba da budete svesni da ste vi već žrtve simetričnog mišljenja. I kako mi ide? Nema sreće sa gazdovanjem ni sa jedne strane, već samo sa dobrovoljnim odnosima. Zbog toga je jedina dobra demokratija ona koja ne postoji. Dok god mislite da mora da postoji vlast, da samo pitanje koje drži, to je recept za propast. A vi, nemojte da me slušate, već nastavite da glasate. Možda vam batinaš jednom da batinu. Neće moći, a i da vam je da, šta bi se promenilo? Sada bijete vi umjesto on. I šta je to onda kao dobro? Ako je to ono što vi zovete uređena zemlja, samo da se živi normalno i tako dalje, onda vi niste prijatelji ljudi, već samo zmaskirani neprijatelji. Mirišljavi to da, ali neprijatelji. Ovaj svet ne postoji da bi vama služio, a niti da biste vi bilo kome služili. Znajte da vi niste ni malo bolji od onih koje osuđujete, samo nemate priliku da pokažete svoje pravo lice, pa varate naivne. Mene ne, a varate i sebe. Vi zaista želite da svet vama služi, samo to uvijete u šareni papir političkog aktivizma. Ovo je bio Markus Maki sa naslovom koji ste čuli došao do najgore kada ja moram da branim političare. Vidjeli ste na koji način on to čini. Ali ovo nije bilo dovoljno. Ovo je samo prvi deo njegove današnje priče. Danas imamo Markusa u dva čina. Sačekajte malo. Uskoro će i drugi.
Zair.
I
rekao sam malo čas, danas imamo Markusa Makija u dva čina. Prvi čin je već odigran po naslovom, došlo do najgore kad ja moram da branim političare, a evo i drugog. Naslov pitate? Pa dobro, ako već insistirate. Glasi, šljokice demokratije su učinile da zaboravite šta znači vlast. I ovaj će tekst kao i prethodni izgledati kao da branim političare, ali ako ga budete dobro shvatili, vidjet ćete da se radi o nečem drugom. Naime, Srbija se proteklih dana raspekmezila što je predsjednik države izjavio da je propalo razgraničenje sa Kosovom. Glavna primjedba, niko nije znao kom se planu i radilo, što je istina, ali taj kritika plitka. Recimo da je plan bio jasan, da je u politici, na primjer, izašla jednog jutra tačna mapa kome šta sleduje. Mislite li da bi to bio neki napredak? I uopšte, u vašoj divnoj demokratiji, ko je taj građanin koji bi sada trebalo da se slaže ili ne slaže, da predlaže nešto drugo? Formalno, niko. Čak i da se 100% građana nije složilo, vlast i dalje ima formalno pravo da priznaje ili ne priznaje Kosovo, kako se njoj sviđa. Pročitajte vaš pravilnik o demokratiji za mlade izviđače iz osnovne škole. Stvari stoje ovako, podsjećam vas. Narod svakih x godina bira svoje predstavnike koji za vreme mandata mogu da odluče bilo šta, ama bilo šta, što se ne krši sa Ustavom i zakonom. A ako im je zakon uzak, mogu i njega da promene. Zašto? Zato što su vlast. Vi se ne pitate, vaše mišljenje ne važno, vi ste manje važni od muve na kravljoj baligi u celom periodu između dva ulaska u kućicu sa zavesom. Dok čekate, možete da histerišete, da plačete na svim mogućim medijima. To je samo neprijatno, to samo smanjuje ili poništava verovatnoću da će trenutno izabrani imati novi mandat. Ali dok traju i dok rade po zakonu, možete samo da ih mrzite. Sutra da donesu zakon da mogu da vas šibaju po autobuskim stanicama dok čekate da idete na posao, i to bi se uklapalo u društveni dogovor na koji ste vi pristali. Zašto? Zato što su vlast. Vlast upravo to znači. To što su oni lukavi pa vas šibaju indirektno, kradu preko fora i ubijaju skriveno, ne znači niti da to rade, niti da to ne mogu. Vi ste im to omogućili. Ali vi to ne vidite, jer ste umislili da sistem vlasti zasnovan na demokratiji znači da vi imate i formalno pravo da vas neko nešto pita tokom mandata. Pobrkali se lončiće između javne rasprave i prava na odlučivanje. Vi odlučujete samo 5 minuta jednom u 2-3 godine, izabrani odlučuju svaki dan. A to što vam puštaju da lupetate po medijima koliko toliko, samo zato što im je u interesu da podgrevaju tu vašu fantaziju da ste vi za nešto bitni. Ako mislite da bi direktna demokratija svakodnevnog referenduma za sva pitanja bilo bolje rešenje, samo se zapitajte zašto bi to bilo okej. A nije okej da glasate ko će da plati račun kad idete sa prijateljima u restoran na večeru. Pametni ste ljudi, ja sam uprostio argument do krajnjih granica. Ako vam to nije dovoljno, nije problem u pameti, već u emocijama. Ali ugasite svetlo, ne gledajte šljokice kojima odvlače pažnju, koncentrišite se na suštinu i vidjet ćete da se radi o staroj, dobroj batini preko vaših leđa. Samo vam daju anesteziju, pa manje osjećate bol. Markus Makija je danas sa skaskom u dva čina. Prvi, došlo do najgore kad ja moram da branim vlast, i ovaj drugi, šljokice demokratije su učinile da zaboravite šta znači vlast. Očigledno znači samo jedno, da ste vi oni koji svakako ne vladate, koliko god se busali demokratijom u grudi.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I was very impressed with this story.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Where'd you go? I got so used to being around you, boy. I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you're like drugs. You're like drugs to me. I'm so into you totally. You're like drugs. You're like drugs to me. Drugs to me. So put me out of my misery. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. Hurry up, come see me. Enough, enough of this suffering. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. Put me out of my misery.
At the door, I'm thinking things I never thought before. Like what your love would taste like, give me more. Don't sell this feeling at the grocery store. Oh, cause your love, it tastes like.
You're like drugs, you're like drugs to me. I'm so in, do you totally? You're like drugs. You're like drugs to me, drugs to me. So put me out of my misery. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. Hurry up, come see me. Enough, enough of this suffering. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. Put me out of my misery. Put me out of my misery. Put me out.
GoPro kamere, akcione kamere, već godinama su standard na tržištu. Postoji na stotine jeftinih kineskih klonova ovih kamera, ali i neki dobri kao što su Xiaomi Yi i CJCAM. I drugi veliki igrači na fototržištu imaju svoje modele akcijnih kamera, pre svega Sony i JVC. DJI se do sada najviše fokusirao na dronove i 4K kamere sa takozvanom gimbal stabilizacijom, ali su rešili da i oni predstave svoju kameru namenjenu raznim aktivnostima. DJ Osmo Action, za razliku od svih drugih akcijnih kamera, ima i prednji ekran, pa možete tako lako da vidite šta je u kadru. Također ima i Ace stabilizaciju snimka, koja je u rangu, ako ne i bolja, od GoPro stabilizacije. Video mod podržava rezoluciju od 4K i 60 frameova u sekundi, a fotografije su rezolucije 12 megapiksela. Treba nam pomenuti da procesor u DJI Osmo Action omogućava vrlo brzo fotografisanje, čak i dok ste u video modu. Iako danas možete da dobijete odlične fotografije na vašem mobilnom telefonu, akcijne kamere su i dalje tu kada želite da snimate pod vodom, sa automobila, bicikla ili motocikla. DJI Osmo ima i takozvani flat profil video snimka, pa možete kasnije da podešavate boje u vašem softveru za videomontažu. Eto, tako su, kao što ste čuli, GoPro kamere dobile konkurenciju. Hvala Ivanu Trajkoviću, novi vesti.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Ako je tako, onda da čujemo
veoma brze vesti.
Danilo Lukinović je specijalista za hardver. Mislim, to je oblast koja njega zaokuplja. Ali ovdje će biti, mislim, u naredne tri vesti i hardvera i softvera, otprilike u odnosu 2:1 u korist. Pa prepostavljam već da prepostavljate. Slovno tretirajte ovaj kao brze vesti, mada im brzina nije srednje slovo obzirom na njihov gabarit. Prva. Savitivi telefoni su u budućnost. Možda, ali početak njihove komercijalizacije već deluje zabrinjavajuće. Samsung se opet našao u vestima, na sreću ne zbog eksplozivnih telefona, već savitivih ekrana koji ne smeju da se savijaju. Prema izveštajima, mnogi ekrani na primjercima Galaxy Fold telefona već poslije kratkog vremena pokazuju anomalije i otkazuju. Proizvođač je na ekran stavio zaštitnu foliju koja ne bi smjela da se skida, što je možda uzrok otkaza. Mada se pojavio slučaj faličnog ekrana sa kog nije uklonjena ova zaštita.
Veoma brze vesti.
Prema podacima analize kompanije Kaspersky, većina napada na računare nišani Microsoft Office. Ovaj podatak ne čudi mnogo s obzirom na to da gotovo svaki računar, a naročito poslovni, ima instaliran upravo ovaj paket koji je tesno integrisan sa operativnim sistemom.
Veoma brze vesti.
Da li čekate da se pojavi komentar da smete da uklonite USB stick ili ste hrabri i ne razmišljate o posljedicama? E pa, prepoznavajući ponašanje većine korisnika, Microsoft je novom verzijom Windowsa 10, to je verzija 18.09, promijenio podrazumevanu proceduru sa Better Performance, koji zahtjeva omraženi Safely Remove hardware na Quick Removal. Spor je i bez kreširanja, možda, ali brzo i bez nerviranja. To su bile brze vesti Danila Lukinovića. Ništa bez brzih vesti u, nadam se, svakoj emisiji, ali ništa ni bez Danila sa obala Nila. Mislim, bit će na obali Nila ako ove godine bude išao na letovanje u Egipat.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Shut!
Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, T, 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 T. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, T, 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 T. Society do exist. Illuminati, T, 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 T.
taj tek sferi i haj muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Come on.
Postoji ona izreka mens sana in corpore sano. Boja Gašić je to prepravio na mens sana it corpore sano. Da ne kažemo mens sana IT corpore sano. Naime, kaže on, svako od nas je svakako zainteresovan za zdrav život i prevenciju bolesti, barem na rečima. Može li nam IT pomoći da budemo zdraviji, bez posebnih napora i dosadnih ograničenja? Šta je cilj upotreba IT tehnologija u zdravstvu i biomedicini i koliki su trenutni dometi te tehnologije? Možda se drugi put pozabavimo trenutnim dometima te tehnologije, a danas ćemo zajedno sa Bojom Gašićem o njenim ciljevima upotrebe u zdravstvu. Ako se pak desi da se razbolite ili se zadesilo da ste već rođeni s nekim zdravstvenim ili funkcionalnim problemima, onda ste sigurno zainteresovani i veoma posvećeni tome da što pre uradite sve potrebne analize i dobijete ispravnu dijagnozu. Dijagnoza jeste krucijalna jer ne vredi lečiti čovjeka s pogrešnom dijagnozom. Šta više, verovatno ćete napraviti više štete nego što ćete mu pomoći. Kada se zna šta vam je, potreban je iskusan lekar, poželjno je da bude specijalista u svojoj oblasti koji će vam prepisati odgovarajuću terapiju ili tretman i posavetovati vas oko neophodnih promjena navika da biste ojačali svoj organizam i pomogli mu u borbi sa zdravstvenim problemima. Najzad, nakon terapije i dalje vam je potreban iskusan lekar da pokuša da vrati vaš organizam u prethodno stanje, koliko god je to moguće. Neke bolesti i slabosti su prolazne, ali neke druge mogu da ostave trajne posljedice. Starost je jedna od bolesti koju niko od nas ne može da izbjegne, pa je olakšavanje podnošenja starosti ili podnošenja trajnih posljedica bolesti jedan od zadataka sve aktivnije palijativne medicine. Kao dete, zet, suprug i roditelj medicinskih radnika, jedini koji se izopštio u IT, bio sam svedok raznih slučajeva, beskrajnih razmišljanja i dubokih dilema oko toga kako pomoći nekim pacijentima. Da, pomoći, jer nećemo postati besmrtni, čak i uz pomoć IT-a, barem ne za naših života, ali to ne znači da medicini nije potrebna nepodeljena pažnja svih, pa i IT-a. U svim pomenutim fazama koje su nam lično značajne, IT je još odavno prisutan. Digitalizacija zdravstva i medicine nije novost. Iako od uvijek postoje legende o svemoćnim doktorima koji pogode dijagnozu čim vide pacijenta ili onima koji iščačkaju retku ili komplikovanu dijagnozu, iako talenat i iskustvo igraju veliku ulogu u ovom plemenitom zanimanju, razvoj informacijnih sistema odigrao je ogromnu ulogu u razvoju medicine, prvenstveno zahvaljujući bržoj i obimnijoj razmjeni iskustava među lekarima širom sveta. Svetska upotreba kompjuterske tehnologije u medicini počela je 50. godina prošlog veka sa razvojem računara. Godine 1949. Gustav Wagner osnovao je prvu profesionalnu organizaciju za zdravstvenu informatiku u Njemačkoj. Zdravstvena informatika, nazvana zdravstvenim informacijnim sistemima, disciplina je na preseku informatike, računarskih nauka i zdravstvene zaštite. Odnosi se na resurse, uređaje i metode potrebne za optimizaciju prikupljanja, skladištenja, pronalaženja i upotrebe informacija u zdravstvu i biomedicini. Zdravstvena informacijona tehnologija HIT ili HIT je obrada informacija koja uključuje i kompjuterski hardware i software koji se bavi skladištenjem, pronalaženjem, deljenjem i upotrebom informacija, podataka i znanja o zdravstvenoj zaštiti za komunikaciju i donošenje odluka. Tehnologija HIT predstavlja kompjutere i komunikacione sisteme koji mogu da se umrežavaju da bi se napravili sistemi za kretanje zdravstvenih informacija. Hajde da nakratko pogledamo pozadinu informacijone tehnologije u medicini. Alati informatike o zdravlju uključuju kompjutere, kliničke smernice, formalnu medicinsku terminologiju i sisteme za informisanje i komunikaciju. Znanja o kliničkim protokolima, njihovim potvrdama ili odbacivanjima, proverom u kliničkoj praksi, trebao bi da bude široko dostupno, jer se tako povećava verovatnoća da će u pojedinačnom slučaju biti primijenjena bolja i uspješnija praksa, bilo da se radi o dijagnostici, lečenju ili nezi. Specijalizovani univerzitetski odseci i programi obuke iz informatike započeli su tokom 60-ih u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji i Holandiji. Tokom istraživanja počele su se pojavljivati jedinice za medicinsku informatiku najpre 70-ih godina u Poljskoj i SAD-u. Od tada razvoj visoko kvalitetnih zdravstvenih informatičkih istraživanja, obrazovanja i infrastrukture bio je cilj Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i mnogih zemalja u razvoju. Konačno, ne treba sporiti argumente oko uticaja informatike u medicini i medicinskom obrazovanju, ali postoje mnoge oblasti koje je potrebno poboljšati pre nego što bismo mogli stvarno iskoristiti IT. I posljednje, ali ne i najmanje važno, ma koliko tehnologija napredovala, ona nikada ne može da zameni interakciju koju lekari i studenti imaju s pacijentom. Klinička procena na kraju ipak izdvaja one koji se svrstavaju u odlične lekare. U potrazi za modernim tehnologijama ne smemo da previđamo značaj odnosa između lekara i pacijenta. Kaže na kraju Voja Gašić u priči o medicini u IT-u ili medicini i IT-u ili još tačnije IT u medicini, ajde da budemo najprecizniji. Naslov njegove priče o IT zdravstvu namijenjen čitaocima PC Pressa i slušaocima Zakona akcije i reakcije bio je Mens Sana It, dakle IT Corpore Sano.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Vesti dana.
Dok se svjetski brendovi mobilne telefonije fokusiraju na pomeranje granice kada je u pitanju funkcionalnost telefona, Honor je sebi postavio cilj da napravi telefon sa savršenom kombinacijom funkcionalnosti i čiste estetike. Honor 20 postavlja novi nivo u oblasti korisničkog iskustva tako što predstavlja mobilni telefon u istoriji Honor brenda koji karakterišu više dimenzionalna staklena leđa, pri čemu izradi je korišćena tehnologija dinamičkog holografskog dizajna. Ova staklena leđa su kreirana pomoću procesa koji se sastoji iz dve faze i koji koristi takozvanu 3D mesh tehnologiju, prvi put korišćen u industriji mobilnih telefona. Dubinski sloj je kreiran pomoću izuzetno precizne tehnike i sastoji se od više miliona minijaturnih prizmi koje podsjećaju na delove dijamanta. Nakon završetka ovog komplikovanog procesa, dizajneri zatim dodaju dve nove površine. Prvi sloj čini staklena površina, dok je drugi sloj obložen nijansama novih Honor boja, koje će biti otkrivene prilikom predstavljanja na telefona 21. maja ove godine, a to je bilo, naravno! Pa, kako je bilo na predstavljanju? Vi koji ste bili tamo, ispričajte. Niste bili? Ništa? Na meni je da vam to saopštim u sljedećoj emisiji. Rezultat ovog procesa jeste optički efekat koji će učiniti da se Honor 20 serija telefona značajno razlikuje od svojih prethodnika.
Zakon akcije
i reakcije.
Ti si mi prvi virus u krvi.
Evo kompanija koja proizvodi kompjuterske viruse. Nedavno upozorenje Facebooka glasilo je da njihova popularna aplikacija WhatsApp ima bezbednosni propust koji omogućava da se instalira softver za špioniranje bez znanja korisnika. WhatsApp je saopštio i da je određeni broj korisnika već bio špioniran od strane naprednog protivnika. Za one koji prate cyber bezbednost i svet računara, bilo je jasno o kojoj se kompaniji radi. NSO Grupa je izraelska kompanija koja se bavi proizvodnjom softverskih alata za elektronski nadzor ili, narodski rečeno, špijunažu računara i smartfona. Ova kompanija tvrdi da softver prodaje samo državama i državnim agencijama, ali je gotovo sigurno da su na toj listi mnoge nedemokratske vlade širom sveta koje su poznate po kršenju ljudskih prava. Najpoznati NSO proizvod se zove Pegasus, a koristi se za praćenje smartfona. Ovaj softver može da pristupi svim delovima telefona, porukama, pozivima, kao i lokaciji telefona preko GPS-a. Saudijska Arabija, Emirati, Meksiko i Maroko su samo neke od država koje koriste NSO softver. Sumnja se i da je Pegasus korišćen i prilikom ubistva novinara Džamala Kašogija u Turskoj, za koje se tereti Saudijska Arabija. NSO grupa pak tvrdi da je korišćenje njihovog softvera spašeno na desetine hiljada života, te da državne agencije koriste njihove proizvode u borbi protiv terorista i ekstremističkog nasilja. Da li države mogu da koriste ovakve softvere za praćenje novinara, opozicionih političara i biznismena? Prosudite sami, kaže na kraju Ivan Trajković, što na kraju krajeva i nije problem prosuditi. Ali kako presuditi?
I don't care.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pa hajde danas da zajedno sa Vladimirom Trajkovićem iz redakcije Sveta kompjutera pomognemo njegovom čitaocu, a nadam se i zajednom slušalcu Joški, koji se Svetu kompjutera javio mailom i napisao: danas, kada za dobar gaming treba izdvojiti cirka 1000 evra, kada igre koštaju preko 100, uz neophodan pristup internetu, otkrio sam novi pravac mog interesovanja. Počeo sam da se interesujem za stari hardware, stare verzije Windowsa i za stare igre. I, gle čuda, gomila sajtova i Facebook grupa se također bavi istom tematikom. Šta više, neki lepo zarađuju prodajući retke komade hardvera. Moje pitanje glasi: postoji li neka domaća grupa sa sličnim interesovanjem u cilju razmjene iskustava i hardvera? Postoji li šansa da Svet kompjutera kao časopis uvede sličnu rubriku? A evo i odgovora iz srca redakcije. Dobrodošao među kompjuterske nostalgičare. Mnogi od nas sa Svetom i smeškom ugu sa nasete svojih prvih gamerskih poduhvata na osmobitnim mašinama. Većina je džeparac u ranoj mladosti ostavljala na žetonima arkadnih aparata, a retki srećnici su krišom noću povezivali svoje Commodore 64 i Amige na TV i sutradan spavali na nastavi. Po tvojim navodima, ti baš i ne spadaš među teške veterane, jer spominješ starije prozore, a nešto sumnjamo da misliš na one starije od makar Windowsa 95. Iako mnogi nostalgičarima to i ne deluje kao baš tako davna prošlost. Od tada je prošlo gotovo četvrt veka, tako da tadašnji hardware i software svakako spadaju u retro kategoriju. Domaće zajednice zaljubljenika u ovu tematiku nisu pretjerano brojne i jake, s čime se njihovi pripadnici nikako neće složiti, ali svakako postoje i uglavnom su virtualno okupljene na par domaćih IT foruma. Između ostalog, na zvaničnom forumu Sveta kompjutera imaš sobu koja se bavi starim igrama. Doduše, hardware se ređe pominje. Slično je u našem štampanom izdanju. Rubrika Test of Time bavi se starim, uglavnom osmobitnim igrama, dok o hardwareu retko ili malo ima reći. Vremenom će sigurno i prvi Pentium, Warcraft, Heroi i Diablo doći na red da se nađe na stranicama te rubrike, ali nama ta vremena i dalje ne deluju kao tako davna i imam utisak da smo se juče klali sa Bačerom, ganjali sa orcima po Azerotu i tragali za eliksirom života sa Gelom i njegovim sharp šuterima. Overclockanje Pentiuma sa 120 na 133 MHz uz pomoć jumpera bismo i sada znali žmureći da izvedemo, a poneko od vudu grafički kartice verovatno i dalje imamo po redakcijskim buđacima. Ipak, svesni smo činjenice da su pomenuti softveri hardware znatno stariji od dobrog dela naše čitalačke publike, pa ćemo svakako nastaviti da mlađim naraštajima u budućnosti približimo tu zlatnu epohu kompjuterske historije. Danas, kada su mnoge igre toliko pojednostavljene i uz silne hintove svedene na nivo imbecilnosti, gde su vizualni efekti sve čime se mogu ponositi, pravi izazov za vijuge, ali i reflekse, odigrati neki Doom iz prethodnog veka na nightmare nivou težine. A ako dovoljno rano ustaneš, vikendom, dosta hardvera iz tog vremena lako ćeš pronaći po lokalnim buvljacima, od čega će solidan deo biti u ispravnom stanju. Voodoo 2 za 300 dinara? Da, znamo da zvuči nemoguće, ali je istina. And now...
najljepša muzika svih vremena.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no, ho il morale in cantina. Mi telefono, no, mi telefono, no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera a gas.
dirlo è che ti vorrei soltanto un po' di più. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei. Anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una finta sorrisa, è una fiamma che esplode nel cielo. Questo amore. Questo amore è un gelato al veleno.
Ne bih ja dalje dužio, nego bih polako završavao zakon akcije i reakcije u kojem ste čuli početak pre početka. Noće sam bacio radio kroz prozor, nadam se da vi niste, jer kako biste čuli sve ovo što je sada za nama? Dejan Risanović, pravilan izbor softvera za podršku u poslovanju. Doktor Ise Kadiže sa uključivima za uspeh u poslu i životu. Kako se snaći? Pismo meseca jednog retro gejmera. Markusov svet. Došlo do najgore kad ja moram da biram političare i štokice demokratije su učinile da zaboravite šta znači vlast. Voja Gašić, Mensana, ne in, nego it. Corpore Sano, dakle Men Sano, IT Corpore Sano. Nekoliko brzih i mnogo onih sporih i detaljnih vesti. Sve to deo naših IT života, života sa high-techom i tehnološkim komunikacijama. Života koje nastavljamo, ali narednih nedelju dana bez zakona akcije i reakcije. A do novog zaira ponekad se setite i ovog srednjim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
970. 907. Ali najjednostavnije reći 97 0.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Ljubo, Krstom, Krstom, Blago, Blago, Božu, Božu, Andrin, Andrija, Filipu, Filipu, Bosku, Bosku, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera George Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis.
A?
Režija Alfred Hitchcock.
Da.
Proizvodnja.
Šan. Molim te, nisam te dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.